Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee Waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti ta'aa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Nagaan Waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaa dhuga ba'iisaa jalatti torban torbaniin kan isiniif qabannee dhiyaachaa jirru yeroo dhiyootii asitti dargaggoo Gammadaa Duulaati. Otoo asofnuu dargaggoo Gammadaa Duulaa wajjin wal argine haasaa kana goone as magaalaa Jijjigaatti yommuu ta'u, dargaggoo Gammadaa Duulaas muuxannoo isaa baay'ee nuuf firaa tureera. Torbe immoo keessumattuu akkaataa itti seexanaa wajjin wal lolaa ture. Fi obboleettii isaa irratti tarkaanfii hadhaa seexanni fudhate Waaqayyo akkamitti akka gidduu gale nuuf dhugaa ba'eetu sababa yeroof addaan kunne. Har'as egaa gammadaadhaan maalirraa jalqabdaa jedheen eegalaa turtii gaarii.
Anan hin irraanfanne maayini? Yoo isheen har'aaf nagaa ishee kan mana barumsaa aqxee ooltee galtu ta'e ani immoo dhukkufadheen mana oola. Yoommoon ani boru ka'ee fayyee gara mana barumsaatti sokkee borummoo isheen taraashee mana dhukkufattee oolti. Dhugumuma haasa'uuf guyyaa tokkitti kutaa 10ffaa galmoofne hanga maatirikii fudhee deemutti guyyaa tokkittiidhaaf anaaf isheen lama taanee wal faana fayyaa taanee oolleen bennu taraadhuma taraa akka dhukkufanna turre. Kanumarraan kan ka'e otuma akkasitti jennu wal'aansooma akkasii keessa otoo dabarsinu faasigaa bira geenye gaafa faasigaa maatii keenyatti galuu hin dandeenye sababiin isaayyuu maatirikiif deemaa waan hin jiruufi lammata immoo isheen dhukkufachaa waan jirtuufi otoo dhukkufattuu fuudhee maatiitti hin galu waan jedhu sammuu koo keessa waan dhufeefi ijaa kana achumatti dabarsuu yaanne faasigaa maatiirraas fagaanneerra achumatti dabarsuu yaanne guyyaa faasigaa kana. Kitaaba keenya fudhannee qo'annaadhaaf caakkaadhannee caakkaattidha kan nuti qo'annummoo caakkaatti qo'achuudhaaf kitaaba keenya fudhannee obbolaansi kun bira jiru nagaroon isiniin jechaa ture suni kutaa 12ffaa waan fudhatuuf innis maatirikii intiraansiif qorama animmoo maatirikiidhaaf waan ana jarjaraa yeruufi kitaaba keenya sassaabbannee maatirikii qo'achuudhaafi gara caakkaa deemne turre. Gaafa caakkaa deemnu isheetti immoo waan akka hundee diimaa kana dinnicha minaamnii kana waanuma ta'e jijjennee isheetti kennannee deemne irra bakka misaarratti deebinee dhuufnee laaqana nyaanna jenne. Achiin booddee dhandhee lafa qo'annu eegan ga'ee ani kitaaba wayii manatti irraanfadhee ba'uun koo achi ga'ee yaadadhe. Kitaabicha manatti irraanfadhee ba'e san hin turreem gattaa'ee hin dubbisne bi'aansi naannoo sa'aatii 2-2 walakkaa hin caalu kitaaba sana fudhachuudhaaf gara manaatti deebi'ee dhufe. Kitaaba sana fudhachuudhaaf gara manaatti deebi'ee yogguun dhufu isheen lafatti kuftee jirti mana keessatti. Manni keessaan cufaadhaa namni mana naabanuu hin jiru. Maskootiirraan gaafan ishee ilaalu lafatti kuftee jirti ture. Lafatti kuftee waa akka ol deebisuu tokko godha kana caalaa wanti isheen ubbeettu hin jiru lafa gangalatti. Baqqaa duuteetti yoon jedhinan sobsiisu si'a sana guutummaatti baqqaa of hin beettu guuf gadhiistee lafa jirti ture. Maskootiirraan kanan ilaalu. Akkam ta'ee mana sana haaseenu eessaan haaseenu maskootiin maskaayitii qaba ture maskaayitii sana cabsuu moo achi dhaabadhee iyyuu moo wanti falanaa ta'u hin argamne ture gaafa sanatti. Kana booddee filannoon ani qabu maayinni dhaqee dhuma mana qururru kutee uu'uu jedhee itti iyyuu ta'ee ture filannoon koo gaafa sanaa ni qabu. Sana booddee dhaqee akkuma kamittuu gaafan balbalarra dhaabadhee itti iyyee jedhu omaa kaatee dhuftee banuu naan dandeenye mana. Duubatti deebi'uufis fala dhabeennaani achuma dhaabadhee yaanni tokko qofaan mataa koo keessa naa dhufe. Waaqayyo mana kana falan itti amma fala ishee naa fayyisu toon ta'in falan ittiin mana kana banadhee dhaqee ishee bira ga'u maaloo Waaqayyo balbaloota keessatti balbaloota cufaman hedduu banaa turte ati namootaaf anaafis yaa Waaqayyo waan jedhu qofaa sammuu koo keessa deddeebi'e malee sanayyuu dhaabadhee kadhachuu hin dandeenye homaa jechuu hin dandeenye xiqqoo garuu yaada kana qofaan mataa koo keessa dhufe ture. Si'uma sanatti akkuma taatu taatee girgiddaa manaa keenyan manaa jechaadha qabattee akka taatu taatee dhuftee balbala kana bantee achuma ulaa balbala bantee irratti deebitee kufte ture. Balbala narraa bantee achumaan kufte na jalatti. Balbala qaqqabattee dhufteem siriisaayyuu. Sana booddee gaafa isheen kuftee jettu anis nan kufe irratti achumaan boo'icha ittan kufe malee waanta gochuu danda'e hin jiru. si uma sana irratti kufee boo'ee maaloo yaa waaqayyoomaaf na salphiste baqqa ankoo sarranaaf ixuuf kaate waan na jedhu ture. Ani du'uu koo kanaachi isheen du'uu keenya otoo hin ta'in si'a sanatti kan na yaachisaa ture maa inni maatiin keenya akkam ta'u gaafa nuti lamaan haala akkasiin duunee gallu waan jedhu ture. Irratti jilbeeffadhee gadi irratti kufee maaloo yaa waaqayyoo nan salphisiin gaafan jedhee dubbadhee xiqqooshee kaasee umaan taane mata ijabaatti achiin kaasee ol fudhee galee ishee siree irra ciibsee tananii gara caakkaatti deebi'e ijoollee warra wajjin caakkaa dhaqe sana waammachuuf ijoollee riyyoottan koo. Isaaniin yuuma sanatti fidee dhufe laalaa naannoo sa'aatii lamaa hanga sa'aatii lamaa walakkaatti kan nuti jalqabne hamma galgala sa'aatii 11 walakkaa ta'uutti ishee waan beektu hin qabdu ture. Falli isheen qabdu hin jiru. Fudhadhee hospitaalatti deemuu fi guyyaansaa faasigaadha. Yaana faasigaatii konkolaataan hin socho'u. Achuma mana yaalaa achi jirutti hin deemee marfee waraansisa jechuu fi manni yaalaa suuqiin maal cufaadha ayyaana jedhanii biyya lafaa kan namoonni hundi bakka kennanii fi beektu hundumti keessanii falli ani qabu hin jiru. Amma filannoon ani qabu maayini amma gaafa lubbuun ishee keessaa baatuutti taa'ee ishee eegu qofa ture. Isheen yaada tokko natti deebisuu hin dandeessu. Biraa gadi ba'ee isaan sun ijoolleen na biratti hafan ijoollee lama inni tokko manaa isheedhaanii qabee taa'a du'uuf jetti sila ta'eef. Ani immoo amma lubbuu ishee keessaa baatutti hin taa'u lubbuu ishee keessaa amma baatutti hin eega malee yoo kanaachi lubbuu ishee xinnoo isheen qayyellaanii baqqaa yookiin dhufan ajjiisa waan jedhuun waan nuuf eeguu fi namni biraan immoo anaan na eega mucaan niriyyaan koosuun immoo tokko immoo biraatti anaan na eega ture. Olan ba'a gadan deebi'a gadi ba'ee diida takka ture amma immoo yoo na duutee na eegdi jedhee manatti ol seena ture. Yogguun manatti ol seenu ija ishee takka garagashiteen ilaalti si'a isheen ija ishee garagashiteen ilaaltu imimmaan qabachuu hin danda'u ammoo fiigeen gadi ba'a fiigee gabba'ee immoo baqqa ashinti beetii keessan ubbuusa waan na jedhus na yaada tureeyyuu mucaa inni tokko ana wajjin olii gadi naanna'a mucaa inni tokko manaa ishee eega ture. Naannoo sa'aatii 7 geenye obboleessi koo nagaroon isiniin jedhe kun ofitti na waameeti amma waa tokkoon sitti maa'eedha. Kan isheen amma ta'aa jirtu kuni dhukkuba toon ta'iin seexanatu akkas gochaa jira. Ijaa kana mana yaalaan nuti geessinu hin jiru falli nuti qabnu fala jilbeeffannee waaqayyoon kadhachuu duwwaadha sila ta'ee fi amma turtii sa'aatii 7 hanga sa'aatitti jirtu kana keessatti si'a meeqa jilbeeffachuuf turtii daqiiqaa meeqa keessaatiin yoo jilbeeffatte akkamitti murteessite jedhee yaada akkasii naa kaase ture. Sana booddee ani inni eega akkas jedheetiin as deebi'ee turtii daqiiqaa 30-30tiin jilbeeffachuudhaaf ofitti murteesse. Yaa waaqayyoo akka beektu godhi egaa isayyuu gaafa ani jilbeeffadhu. Dhee kadhachuuf gadi ba'u nan amanu ture mucaan na biraa na eeguuf gadi ba'a inni sun immoo garatti ishee dhiisee na faana kadhatu hin qabu achuma ishee qabee taa'ee kadhata achuma taa'ee yoo kadhate malee namni jilbaan gara waaqayyoo yaadee hin jiru ture yogguu sana du'uuf sila jettuuf baay'ee naanee waan jirruuf. Sa'aatii 7 ka'ee hanga sa'aatii 11 hanga 11 walakkaa'ee akkas ta'utti turtii daqiiqaa 30-30 sa'aatii qabadhee harka koorratti turtii daqiiqaa 30-30 jilbeeffadha ture kushinaa seene. Kushinaa seenee jilbeeffadha si'uman jilbeeffadhu immoo turtii manaqee jilbeeffadhutti wanti ani dubbadhu afaan koo keessaan harkaa waan baduu fi jilbeeffadhee imimmaan qofa dhangalaasee ka'a turtii daqiiqaa 30-30 naqee jilbeeffadha si'uman jilbeeffadhuun immoo imimmaan buusee ka'a ture jilbeeffachuu koo qofaa kan argu likka waaqni mana samaayii samiirra jira hamman sagalee afaan koo keessaa gabbaasutti hin eegumu likka waaqayyoo jilbeeffachuu koo argeera otoo kanaan jedhu hanga naannoo sa'aatii 11 sana geenye. Egaa kana caalaa manni yaalaa banamuun ooluuti ani dhuguma haasa'uuf waaqayyoo akkamitti akka lubbuu ishee kanatti harka isaatti gaadiddeessee keessa tursetu na ajaa'iba malee lubbuu ishee akka hanga sanaatti hin turu ture. Sa'aatii 11 yogguu ta'u mana hospitaalaa gara hospitaalaatti gadi bu'ee achii mana dooktarii wayii dhaqee isa kadhadhe kottu naa yaalii daraa keedhe achiin booddeewwuun isa kadhadhee jedhu. Ishii dhaqiitii fidadhuu kottu naan jedhe ijoollee wajjin deebinee dhannee mucaa kana baannee. Akka ol deebisuu godhasiniin jedheera sila baanneetii asiif asiin qabannee baannee harka keenya irratti baannee geessine iddoo mana yaalaa. Iddoo mana yaalaa geessine marfee tokko qofaa waraannatte marfeen ishee waraannatte sun waa tokko hin gooneef ture hin dhiisse qooda sanaayyuu marfeen itti cabee oleem gaafa sana harka irratti baadhee waan hin jiruuf waan godhu wallaalee. Ani dooktariin kanaan dura marfee nama waraanu ishee irra ga'ee wallaalee waan hin beeku hin qabu dhoosaan sanaan galle. Sana booddee akkuma taanu taane achiitii amma immoo marfee sana waraansisnee. achuma keessa xiqqoo bakka nuu kennanii turaniyyuu achuma keessa xiqqoo teenye sana booddee carraa lama taanee wal wajjiniin waaqayyoon kadhachuu arganne anaaf mucaan hiriyyaan koo sun iddoo isheen ciistetti hirribni xiqqoo ishee fudhateennan. Sana booddee achumatti jilbeeffannee waaqayyoon kadhannee anaaf inni naannoo sa'aatii 11 walakkaa akkasii ta'ee egaa xiqqoo achi deeme mucaan kun xinnoo nuu bayyanatte dhanni ishee xinnoo miila isheetu hadoode nuu deemuu didde malee gaafa mana keenyatti achiin ol deebinee gara mana keenyaatti yookiin gara koosii kireeffannee teenyutti galaa jirru salgii keenya qabatte akkasitti ofiishee deemtee nu wajjiniin gara manaatti achi ol deebitee dhufte ture. Hin amanne ani akka kanaatti ni jiraatti jedhee waaqayyoof galannaa ta'u iyyi koo gaafa sanaa waaqayyoo biratti akkamitti akka kuufame waaqayyoo deebii naa kennitu na ajaa'iba. In jiraatti hangammaayyuu homaan taanee gooftaaf galannaa ta'u amma achirraan baatee isheen illee kollajjii seentee kollajjiirraa eebbifamtee gooftaaf galannaa ta'u anillee iddoo kana ga'ee isheenis kunoo waggaa jalqabaa isheedhaaf hojii jalqabdee amma haala akkasiirra akka isheen jirtudha. Waaqayyoo waan guddaa akkasii godhe kana duwwaa miti waaqayyoo waan hedduudhaan kan inni hojjete kan inni na wajjiniin godhe warroonni ani irraanfanne si'a jalqabaaf iddoo duraarra jiran isaan akkasii kana. Tureyyuu kanan irraanfadhu jireenya koodha.
Tole game dhuga ba'isaa wanta baay'ee xiqqaa miti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e wanta namoonni keessa darbanii fi akkatti waaqayyoo wantoota garaagaraa jireenya namaa irratti dhufu keessa nama dabarsiisu kan nama barsiisu dhuga ba'iinsa guddaadha. Waaqayyoo saayibbis dhuga ba'isa kana waan nu duraan hanbifatanii fi. Egaa dhaggeeffattoota keenya dhuga ba'iisa kanatti guddaa akka eebbifamtan shakkii hin qabu. Har'aaf kan jenne garuu sababi yerootiif asirratti kan goolabne yommuu ta'u kanaaf torban dhufu isiniif qabannee dhiyaachuuf waadaa keenya ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu nagaan nuuf tura.
Afarsani makaa kee afarsani 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 afarsani maqaa kee afarsani afarsani maqaa kee afarsani afarsani maqaa kee afarsani.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adventistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota Sagalee Abdii, ani maqaan koo Abtaamuu Qabbadeen jedhama. Yeroo kana walii wajjiniin kan nuyi barannu fedhiin garaa keenyaa eessa jira laata jedha. Fedhiin garaa keenyaa eessa jira laata? Dubbii kana tuun dubbifatiin kadhata gabaabasaa godhan. Qulqulluudhaaf amanamaa baa gaarummaa guddaa waaqarra kan jiraattu, eegumsa abbummaa keef galateeffannaa, ammoo gidduu keenyatti argamii dubbii keenyatti dubbadhu, dubbii keenyu eebbisi. Yeroo keenyaaf an nurkaa fuudhi. Maqaan ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jettee aameen. Dhaggeeffatoota, yeroo kana waaqayyo kan inni itti dubbatu fedhiin garaa keenyaa eessa jira laata jedha. Waan hundumaaf fedhiin barbaachisaadha. Hojjechuudhaaf fedhiin barbaachisa. Dubbachuudhaaf fedhii keenya gaafata. Dhiisuufis gochuufis fedhii keenya gaafata. Jiraachuu dhiisuufis fedhii keenya gaafata. Waaqayyo wanta fedhii keenyaan alaa gochuu hin danda'u. Yeroo kana fedhiin garaa kootiif fedhiin garaa keessanii maal duukaadhaa? Eeyyuu duukaadha. Wantoonni fedhii garaa nama hawwataniif fedhii garaa namaatan akka lafa kanaatti wanta baay'ee jira. Garuu isaan irra inni caalu namaaf kan hin hubatame, namaaf kan hin galle immoo dubbii waaqayyoof eebbi waaqayyoo immoo jira. Minama jiraachuu isaa keessatti fedhii isaa murteesse tokko laalla. Faarsaa Daawit 27 lakkoofsa 4 Daawiti akkana jedha. Waan tokko ittiin waaqayyoon kadhadhaa isa nan fedha. Bara jireenya koo hundumattu mana waaqayyoo keessa jiraachuu. Gaarummaa waaqayyoos ilaaluudhaaf mana qulqullummaa isaatti keessatti sagaduudhaaf jedha. Maqaa waaqayyoo eebbifamu. Namni waaqayyoo kuni bitaan mirga isaa ilaalee waan lafarraa hundumaa ilaalee yommuu jedhe kan akka mana waaqayyoo, kan akka dubbii waaqayyoo, kan akka jaalala waaqayyoo, kan akka eebba waaqayyoo waan hin jiraanneef tilmaamee ilaale murtee koo iddoon jireenya kootii, iddoon fedhii garaa kootii isa lafaaminii. Isa bor darbumni mana waaqayyoo keessa jiraachuun barbaadeedha. Firoota koo eessa jiraachuu jaallanna? Namoonni baay'een akka lafaa kanatti wanta lafaa kana yommuu laallu waan boqonnaa namaaf kennu nutti fakkaata.
namoonni baay'een fedhii garaa isaanii irraan kan ka'e iddoo baay'eetti yeroo isaanii dabarsuu barbaadu. Wantoota lafaa kana jiran waan nama gammachiisan maqaa maqaa isaanii illee sababi yeroo koof yeroon itti dubbisuun qabu. Isinumaa galeedhee yaada wantoota nama gammachiisan iddootti garaan namaa boqotu iddootti hirkaataa namaa kennan namoonni baay'een iddoo akkasii barbaadu lafarraarra. Iddoo akkasii dhaqeen boqodhaa iddoo akkasii yeroo boqonnaa dabarseedhu fedhiin garaa isaanii waan barbaadeef lafa garaan isaanii hawwee dhaqu eessa dhannaarraniif isin iddoo kam yeroo keenya kan nuyi itti dabarsinu mana waaqayyoo keessa moo biyya lafaa keessatti yoo mana waaqayyoo keessatti ta'e akka daawwitiin filannaa gaarii filalneerra fedhiin keenyas waaqayyoon gammachiiseera yoo kana min ta'e garuu namoonni fedhii keenya irratti murteessin jirru fedhii garaa keenyaa murteessutu ta'a kun immoo har'a jireenya keenyaaf barbaachisaadha lafarrattis waaqa irrattis hamma waaqayyo kan ga'u waan hin jirreef daawwitii itti yaade itti yaaddanii beektu waa'ee jaalala waaqayyoo kanaaf akka daawwiti fedhii garaa keenyaa murteessuu gochuun nu barbaachisa garaan keenya nu balleessuudhaan murteessaadha jireenyaaf nu qopheessuufis murteessaadha waaqayyoo fedhii garaa keenya irratti hundaa waan ta'eef boodas immoo waanuma fedhii keenyaa irratti gatii keenya arganna waan ta'eef har'a aniif isin immoo fedhiin garaa keenyaa iddoo kam wanta kamirra kaa'annee jirra wantoota gaaddisa ta'an bor darban duukaadha moo fedhiin garaa keenyaa mana waaqayyoo keessa jiraachuudha. Maaliif isin fakkaata namoonni baay'een har'atu mana waaqayyoo keessa jiraatanii fedhiin isaanii waan isaan mo'eef akka lafaatti jiraachuu barbaadu akka lafaatti deemuu barbaadu. Daawwit ammas akkana jedha faarsaa Daawwit 42 lakkoofsa 1-2 akkana jedha boroomni burqaaf isaanii akka yaadu akkasuma yaa waaqa lubbuun koos yaaddi fuula waaqa koo yooman argaa yooman ga'a jetteedha. Boroomni maaliif burqaaf isaanii barbaada haroo baay'ee jira galana baay'ee jira maa inni burqaan. Burqaan inboora yoo bokkaan roobes in gogus bona gannammoo inboora akka bishaan isa kaanii dheebuu nama baasa boroomni miillaan isa kaan irra deeme iddoo aara galfii kana burqaa isa dheebuu isa baasu lafa faa deeme barbaada garaan keenya garuu wantoota nu bira jiran fedhii garaa keenyaa laannee ittiin badaa jirra moo waaqayyoon barbaadutti mana waaqayyoo keessa jiraachuu kan nuyi fedhiin keenya qabnu kanaaf lubbuun isaa waaqayyoon dheebotte dheebotaa irraa waaqayyoon. Qonni lubbuu isaatii waaqayyoon dheebotte Daawwit immoo jedhu qonni koo waaqayyoodha jette jedha qonni keenya maaliif roota koo nadhittiin ejjituun suni wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessatti gaafa Yesuus ishee bira ga'ee fedhii garaa isheetti jijjiiruu barbaade Yesuus isheen garuu fedhii isheetti jijjiiramuudhaaf baay'ee Yesuusiin qoma qabde waaqayyo har'a fedhii garaa keenyaa isa lafatti nu qabee isa lafatti nu maxxansee lafatti nu harkisu jijjiiruu barbaada firoota koo ammam qabnee jirra. Baay'ee Yesuusiin dhaabattee karaa karte Yesuus akkana jedhe bishaanuma sabadu sana naa kennu jennaan sana kennuuf iyyuu baay'ee guddaatti ta'e kennuun caallanne har'a jireenyuma waaqayyoon nu kenne kana jireenya keenya waaqayyoon tajaajiluuf waaqayyoof hojjechuuf kennuun baay'ee nutti cimeen jiru hoy waaqayyo garuu nu kadhataa jira akka gaafa sana bishaanni ati naa laattu kana yoon dhuge amma dheebodha garuu an kana kennuuf bishaanni namni yoosatti dhuge. Bara baraan yaa'een citu burqaa bishaan jireenyaatu isa keessa yaa'e maqaan isaa eebbifamu warri jireenya isaaniitti yesuusiin afiranii fedhiin isaanii yesuusii jin ta'e yeroo burqaa jireenyaatu isa ta'etu isaan keessa yaa'a madda jireenyaa qabu dubbiin isaanii hin citu dubbiin isaanii hin gogu jiidha hin lallisaa bula afuuratti lallisu afuuratti gogoomini afuuratti eebbifamoodha yesuus yommuu isheetti dubbate tole jettee jijjiirratti firoota koo meeqan keenya tardhaa. Waaqayyoon dinnee gara lafaatti harkifamne waaqayyoon wajjiniin rakkataa jira laata itti ayyaannu burqaan jireenyaa isa buddeen jireenyaa isa Yohaannis boqonnaa 48 irraa dubbifadha ana buddeenni jireenyaa jedhe Yesuus buddeen jireenyaa isa burqaan jireenyaas isa firoota koo burqaa jireenyaa buddeen jireenyaa isa ta'e Yesuusiin arganneerra moo ammayyuu dukkana keessa jirra tarii baay'een keenya akkuma dhadhittii kanaa waan lafaatti qabamne. Ammayyuu waaqayyoo fedhii keenya ta'uu dadhabne jirrata nadhittiin sun garuu gaafa fedhii garaa isheetii jijjiirte battaluma sanatti yesuus ijjiniin gaafa wal qunnamte isa kaleessa jireenya lafaa duukaa fedhii ishee harkifamaa turte sana dhiifteetu tajaajila yesuusii wajjiniin jalqabdeedha kottaanus fedhii garaa keenyaa isa lafatti nu harkisu dhiifne fedhii keenya yesuus duukaa goone yesuusiin tajaajiluutti yesuusiin dhugaa ba'utti adeebinu. Gaafanni waaqarraa dhufu gatii guddaa argannaa gaafanni waaqarraa dhufu gonfoon nuu qophaa'u gaafanni waaqarraa dhufu gatii keenya nuuf fidee dhufa Kanaaf iyyuu maal fudhanna gaafanni dhufu. Lafti kun akka kanatti naftu hin jijjiiramti. Kottaa immoo hin jijjiiramna. Jireenya jijjiiramaa jiraannu fedhii garaa keenyaa murteeffannu mana waaqayyoo keessa jiraachuu mana waaqayyoo keessatti sagaduu waaqayyoof hojjechuun baay'ee narraa garaa isaanii waaqayyoof kennuu dadhabuu irraan kan ka'e fedhiin isaanii waan isaan mo'ateef waaqayyoon tajaajiluu irraa biyya lafaa tajaajiluutti kan deebi'an baay'een jiru. Waaqayyoof fedhii kennuu irraa biyya lafaatti fedhii isaanii kan kennan irra baay'ee jiru. Kottaa kaa namoonni akkas taane kufnee jirru gara waaqayyootti deebinee fedhii keenyaa jijjiirru waaqayyoof hojjechuudhaaf homaa murteessinu waaqayyoof tajaajila gaarii tajaajiluudhaaf alaabaa kiristoosiin ol kaasuudhaaf gaddarumsa garaa godhannu yaada garaa keenyaa jijjiirru fedhii keenya irratti utuu hin ta'in fedhii waaqayyoo isa ta'e hojii hojjennu gara mana waaqayyoo hadhan firoota koo irraa sagalee kana kan dhagaa jirtan iddoo teessan teessani namoonnitu waaqayyoon tajaajiltanii fedhiin garaas hin mo'ate gara lafaatti deebitanii jirtan deebi'aa gara waaqayyootti fedhii keessan jijjiiraa namoonni immoo kanaan dura waaqayyoon hin argatin jirtan waaqayyo yeroo kana waamicha isinii godha gara mana waaqayyootti deebi'aa waaqayyoon tajaajilaa qodaa waaqayyoo ta'a akka naddittii kana yaada keenya sakalayaa hojii keenya sakalayaa jijjiirru caalmaanumatti wangeela Yohaannis boqonnaa 4 guutummaa isaa dubbasa gaafa sana hin argitu ifa Yesus isiniif qabu dhugaa Yesus isiniif qabu jaalala Yesus isiniif qabu kottaa gara waaqayyootti adeemnu amma fedhii garaa keenyaa jijjiirru fedhiin garaa keenyaa yoo jijjiirame malee waaqayyo wajjin wal arguu hin dandeenyu garaan keenya murteessaadha waaqayyoon arguudhaaf garaan keenya irratti murtee fudhachuutu nu barbaachisa kanaaf fedhiin garaa keenyaa eessa innatti ayaanu fedhiin garaa keenyaa akkuma lafaatti waan lafaa kanatti nuuf hidhee fuudhee fiiga yoo ta'e isa mana waaqayyoo keessa maaltu jira daawwit akkuma jedhe ani gaarummaa waaqayyoo ilaaluudhaaf jedha wanta gaarii jira mana waaqayyoo keessa wanta miidhagaatu jira lubbuutti kan tolu lubbuu kan fayyisu lubbuudhaaf hirkoo kan ta'e fayyina kan ta'e dubbii waaqayyootu mana isaa keessa jira namni mana waaqayyoo keessa jiru ellalisa bishaan burqaa jireenyaatu isa keessa yaa gaarummaa waaqayyoo ilaaluudhaaf jedha wanta gaarii tokko waan lafaa keessaa waan dhageenyu hin qabnu maal dhageessanii beektu biyya lafaa keessatti wanta gaarii nama dubbatu wanta godhamus garuu mana waaqayyoo keessa wanta gaariitu jira wanta gaarii dubbatama dubbii jireenyaa burqaa jireenyaa isa ta'e isatti dubbatama kottaa fedhii keenya waaqayyoo wajjin hin haguunu kottaa yaada keenya waaqayyootti adeebifnu kottaa namoonni mucucaannee gara booddeetti deebine fedhii keenya sakalee mana waaqayyoo keessa jiraachuudhaaf qabnu gara lafaatti deebifne gaddarree waaqayyoof hojjechuu jalqabnu naddittuu sun kaleessa ejjituu turte namoonni kan qubatti qaban turte garuu gaafa yesuusii wajjiniin haasaa jalqabdu seenaa ishee jijjiirame warra kaleessa qubasaa isheetti qabu mudhatte mana dhattee tajaajiluutti kaate kottaa firoota koo biyya lafaa kufte keessa jirra deebinee yesuusii fadda baanee yaada garaa keenyaa sammuu keenyaa jijjiirre alaabaa yesuusiin ol qabne wangeela mootummaa kana fuunee gara lafaatti habaanu biyya lafaa baduudhaan manca'uudhaaf jettu kana du'a keessaa hooshinu kanaaf iyyuu firoota kwarraa waaqayyo kanaaf anaaf siniin barbaadaa jirra kanaafis waamamnu kanaafis waamamaa jirra fedhii garaa keenya irratti murtee haa godhannu yeroo kana waaqayyo kana nutti dubbata fedhii keenya irratti murtee akka fudhannuuf waaqayyo gargaarsa hunduma keenyaaf haa godhu ayyaana isaa nuuf habaayisu dubbii dhageenya nuuf eebbisu isaafiif nu haa qopheessu fayyaa ta'a eebbifama maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.